Mă bucur să fiu în mijlocul vostru și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem la voi. Mai cu greu un picuț, că la Dej am avut foarte greu, am putut trece. Aproape 2 ore ne-au ținut din Dej până aici. Dar a fost totuși bine că fratele Ionel Bivol a avut GPS-ul și ne-a ajutat să venim aici mai prin nord. Dacă veneam și pe la aeroport, era și mai complicat. Încă un punct care ne spune că noi trăim într-un timp special. Cine ar fi spus, luați pe aici că nu e așa mare trafic? Altfel sosem pe la 7:30, 8 aici, vă vedeam și vă salutam. Mulțumim Domnului pentru toate și aș vrea să vă spun că nu m-am așteptat ca amândoi să servim. Eu am crezut că fratele Ionel va fi suficient, că el este musafir și cu mine mă știți, ne mai vedem și așa. Ce să vă spun eu să nu știți? Aseară am fost în Călinești. Și surorile au fost foarte obosite, dar au fost aproape cât voi. Și am vrut să spun că ele au trimis salutări pe unde vom ajunge și ne-am bucurat. Atâta dorință sinceră de a învăța, de a studia, de a asculta, ne-a dăruit multă bucurie și am apreciat mult. Dragi frați, aș vrea să vă supun atenției voastre un lucru din Scriptură, care îl găsim, de exemplu, în epistola lui Iacov. Dar fapt că voi ați fost cei mai mulți și la internațională, m-am gândit totuși să vă fac atenți la prima discuție, prima întrebare care am avut-o noi acolo, la masa rotundă, din Judecători, din capitolul 22. E în legătură cu ce am spus din epistola lui Iacov. Adică, acolo noi citim despre o întâmplare. Cei din Beniamin săvârșesc o faptă foarte urâtă. Ne cinstesc o femeie până moare. Ăsta, Levitul, ca să sensibilizeze națiunea lui Israel, o taie în 12 bucăți și o trimite la toată națiunea lui Israel și vrea să vadă care va fi reacția. Și știți cu toții ce s-a întâmplat. Toți s-au adunat cu gândul că trebuie pedepsiți oamenii aceia răi. Și ce au făcut seminția lui Beniamin? În loc să spună, aveți perfectă dreptate, ăștia 3, 5, 10, 15, 20 de oameni, aici sunt oamenii, că de fapt cele 11 semințează, scoateți-i afară să-i pedepsim. I-au zis, nu, noi vrem să-i protejăm. Și atunci a început lupta, războiul. De aici am vrut numai să iau punctul. A fi părtinitori. Punctul acesta este foarte periculos pentru oamenii lui Dumnezeu. Citind Biblia, citesc de când eram copil, de când am învățat să citesc, îmi era tare dragă Biblia. Iubeam foarte mult pe David, dar mă întrebam, oare de ce nu s-a putut să nu scrie în Biblie că David a ajuns la o faptă așa murdară? Să se uite la nevasta unui bărbat și să o postească și așa mai departe. Numai lucrul ăla nu mi-a plăcut de ce e scris în Biblie. Știți de ce? Citești că o poveste și numai partea frumoasă ți-ar place din poveste să fie. Partea negativă nu. Așa e omul. Așa suntem noi. Dar pe când trece timpul, noi ne dăm seama că Dumnezeu are calități foarte speciale față de noi, care ne tragem din ființa aceasta căzută, care uneori ni se pare că e normal să părtinești. Păi mă, mi-e pregen. Eu de atâția ani trăiesc. Cum hai mai fie cum o fi. Și noi am spune, a părtini păcatul e foarte rău. Dar am să vă aduc înainte niște oameni foarte înțelepți. Oameni foarte înțelepți se duc la Iov și explică lui Iov. N-am fost atent la cât am început, acolo văd ceasul fără un sfert, cam până la un sfert, sau cât a zis. Sau aici e, așa. Bine. Mulțumesc. Și găsim niște oameni care vin la omul lui Dumnezeu Iov când aud câte nenorociri îl lovesc pe omul acesta. Un om neprihănit, un om drept. Prietenii lui într-una încearcă să-l convingă că el este un păcătos, de aceea îi se întâmplă atâtea nenorociri. Undeva, undeva el a greșit, dacă nu el, copiii lui. Vă aduceți aminte, prietenii lui Iov, care mai de care încerca să-l convingă pe Iov că el a păcătuit. Nu se poate. Nu crește papura fără apă, o rațiune. Bă, unde e apă, este papură. Dar unde nu-i apă, nu-i papură, că nu crește, crește lângă baltă. Unde e păcat, acolo se vede sancțiune. Și nu-l pricepeau pe Iov că el își apăra pricina, nu înaintea lor, ci înaintea lui Dumnezeu. El mereu, mereu își scotea în evidență nevinovăția înaintea lui Dumnezeu. Prietenii lui Iov nu pricep. Omul ăsta, într-una, vrea să ne convingă că el nu e vinovat. Dar poate ieși din ceva necurat curat? Pune un întrebare și... Rațiune bună, rațiune bună, că din Adam, care a căzut, nu se putea să iasă ceva perfect. Dar oamenii aceștia trei, prietenii lui Iov, erau atât de exigenți să-l judece pe Iov, încât mereu treceau de partea lui Dumnezeu și îl judeca, cum zice Iov, ca Dumnezeu. Și Iov le spune, de ce mă urmăriți ca Dumnezeu? Voi sunteți de oameni de o carne cu mine, de un nivel cu mine. De ce faceți lucrul acesta? Și în cele din urmă le spune Iov, fiți atenți, voi faceți pe apărătorii lui Dumnezeu. Voi părtiniți pe Dumnezeu. Credeți că va găsi El bine? Ce observăm aici? Nici într-un fel nu trebuie să fim părtinitori. Dumnezeu n-are nevoie să fie părtinit. Dar prietenii lui Iov au gândit, noi suntem aici să-L apărăm pe Dumnezeu. Iov într-una spune, nu sunt vinovat și Dumnezeu are ceva cu mine. Dar el, în plângerea lui, provoca pe Tatăl Ceresc să-i arate unde greșește. El nu știa unde a greșit. El era sincer și spunea drept. N-am greșit. Adică n-am greșit conștient. Știți că apostolul Pavel amintește și spune că Avram a fost un om foarte neprihănit. Și el ar putea să se laude față de contemporanii lui, că el e foarte credincios. Dar nu și înaintea lui Dumnezeu. De ce? Că niciunul din familia lui Adam nu s-a putut ridica la perfecțiunea care a fost Adam. Fiecare din ei a avut o slăbiciune într-un fel sau altul. Fiecare din noi greșim într-un mod involuntar. Și aceasta era la Iov și prietenii lui Iov îl judecau cu severitate și treceau, cum am zice mai înainte, ca părtinitorii lui Dumnezeu. Măi, împrietenește-te cu Dumnezeu și o să-ți meargă bine, măi. Recunoaște că undeva ai păcătuit și lucrurile o să se îndrepte. Iov nu putea să spună ce nu-i. Era sincer, era drept. Totuși, undeva departe, Iov ajungea să condamne pe Dumnezeu. Spunea el, eu știu că el e atotputernic și de aș vrea să mă duc la judecată cu el, dintr-o mie de întrebări niciuna nu i-aș putea răspunde. Știu că e asta. Totuși eu vreau să mă apăr pricina. Nu-s vinovat. Dar dacă m-aș întâlni cu el, mi-ar arăta că dintr-o mie de întrebări la una n-aș putea răspunde. Iov dorea mult pricina lui să fie clarificată. Și cererea sau plângerea lui Iov a fost bine văzută în ochii lui Dumnezeu. Voi și cu mine știți foarte bine că Iov a fost încercat. Așa ceva nu s-a întâmplat până atunci. Cine a fost credincios, cum a fost Avram, Dumnezeu îi apără pricina și când Iov un picuț, Avram slăbește un picuț în credință. Și voi veți spune, frate, unde a slăbit Avram în credință? Și noi care suntem din aceia care verificăm cu deamănuntul, am zice, măi Avram, de ce te-ai coborât în Egipt? De ce ai spus că soția ta ți-e soră? Bă, puteai spune, Doamne, ai milă de mine, nu mă lăsa să ajung așa adânc. Dar Dumnezeu a văzut că inima lui Avram a fost un pic slabă și a zis să-i apăr cauza, că e omul meu. Păi om de credință, n-am mulți ca el pe pământ, cum a zis și despre Iov. Și Dumnezeu i-a apărat cauza. Dar aici noi am fi zis, băi, un pic de îndoială a existat la el. Iov aștepta ca așa ceva să-i se întâmple și lui. Dumnezeu să-i vină și să-i spună, Iov, stai liniștit că numai un pic mai ai din proba ta și ai să ieși la liman. Nu i-a spus nimic. Asta e secretul lui Dumnezeu. Și noi trecem de multe ori și se poate întâmpla ca prietenul lui Iov, în loc să ne ajute, să dea pe noi. Știți că se întâmplă și asta. Precis fratele Hosu sau Neagomir sau altul, de aici se întâmplă. Undeva au greșit, nu se poate. Și noi, sigur că rapid ne aplecăm spre judecăți incorrecte, pentru că am vrea să părtinim, cum am zis mai înainte, pe Dumnezeu și principiile Lui. Mi-aduc aminte și voi, ca și mine, în cartea lui Iov, unde foarte frumos amintește Iov și spune, dacă cumva ar fi un mijlocitor între mine și el, ar fi ceva ideal. Să pun o mână pe mine și una pe Dumnezeu și să-mi apere pricina, aș avea nădejde că este nevinovat, dar altfel nu știu. Și de aceea el, într-una din cuvântările sale, vorbește frumos și zice, știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va arăta el, ochii mei îl vor vedea și nu alaltea. Știu care să-mi fie binevoitor. De ce? El a fost sigur că a umblat în credincioșie, a umblat în dreptate. Și aceasta i-a produs bucurie. Bucuria aceea că să rămână lângă adevăr, lângă principiile adevărului. Sigur că prietenii lui Iov, în loc să-l mângâie, în loc să-l încurajeze, deși dacă am sta un pic să ne gândim, stai o zi, stai două sau trei, 7 zile să stai lângă un om bolnav, care poate și miroasă greu, și să nu zici nimic, a fost totuși Multă răbdare. Multă răbdare. Și când Iov începe să vorbească, automat încep concluziile. De-aia e pedepsit de Dumnezeu. De-aia trece pe aici. De-aia că e vinovat. Atât de puternic își apără cauza, încât el nu vrea să accepte nici de cum că este vinovat. Sigur că avem multe învățături din cartea lui Iov, răbdarea lui Iov și multe altele pe care le-am cules de acolo. Ce am vrut doar să punctez, prietenii lui Iov au lucrat părtinitor. Și Dumnezeu le spune, uite, voi n-ați vorbit așa drept despre Dumnezeu. Deși noi când citim cartea lui Iov, sincer să fim, le dăm dreptate și la prietenii lui, în multe locuri. De ce? Așa e mintea asta noastră de interesantă, că nu totdeauna depistează foarte exact când cineva spune adevăr sau aproximativ adevăr. Și nu în zadar, zice fratele Rusel, voi vă aduceți aminte prin volumul 1, că unii învață adevărul, ducându-se la fântâna adevărului și golindu-se de apele noroioase ale tradiției prin care au trecut. Dar unii încearcă altfel. Să vadă cum e și aici, să vadă și dincolo, și dincolo, și dincolo. Și acolo amintește un text, și voi știți mai bine ca mine că a studiat, poate mai recent. E o sarcină fără sfârșit când încerci să te culegi de la fiecare grupare religioasă ce adevăr și ce nu adevăr. De ce? Mintea noastră, care e plină de prejudecăți, uneori poate trage concluzii greșite. Și chiar vreau să vă dau un exemplu practic. Cei ce ați fost în Polonia, ați văzut grupul acela de evrei care au fost acolo. Și ei ne-au spus drept, nu suntem nici studenți, nici creștini, noi suntem evrei. Vă aduceți aminte? Ne-au spus adevărul. Și ei ne-au explicat, noi punem mâna pe armă. Și sigur, ca evreu, are perfectă dreptate. Dar ca și creștin, cârție ceva, ceva sună fals, nu merge bine. Știți ce spune Iisus? Dacă cineva îți dă o palmă pe aici, se întorci și pe dincolo. Și cineva îmi spune, bine, bine, dar cum să stai cu mâinile în sân când vine cineva să-ți omoare copiii, nevasta și așa mai departe? Uite, o rațiune. Ce să faci? Și aminteam mai înainte. Avram a zis, băi, dacă pe aici trebuie să trec, trec. Dar dacă mă încred în Dumnezeu, mi-a apărat pricina. Știți că scrie frumos în psalm? Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Ce înseamnă asta? Încredere că El te scapă. Și de nu te scapă, te duci pe acolo. Dar nu-ți faci dreptate tu. Dar evreu își face, pentru că el nu a făcut un legământ de consacrare ca să moară pentru principiile adevărului. Creștinul a făcut un legământ că va servi pe Domnul și a învățat de la Iisus că el trebuie să moară pentru cauza în care s-a înscris. Nu trebuie să spună, mă, acum vine și mă omoară, mă apăr. Dar păi poate mă apăr și peste 10 minute vin 50, nu mă pot apăra și tă mă omoară. Ce-am făcut? Am omorât și eu unul și pe mine mă omor 10. Nu. Dragii mei, de aia trebuie să fim atenți, că multe rațiuni ni se par bune, dar nu toate vin din Duhul lui Dumnezeu. De aceea am amintit că putem fi părtinitori având o rațiune falsă. Cum și prietenii lui Iov aveau rațiuni falsă. Și voi veți spune, dar nu-i rațiune. Ba da, oamenii aceia au venit și au argumentat. Nu se poate tu să fii lovit dacă ești așa neprihănit cum ne spui. Nu se poate. Așa ceva în istoria noastră nu s-a întâmplat. Și totuși a fost adevăr. Totuși a fost adevăr. De aceea, dragii mei, povestesc despre această părtinire, că uneori, fără să ne dăm seama, putem să cădem într-o experiență neplăcută pentru că părtinim ceva. Știți că acolo o seminție a fost distrusă din Israel aproape pentru că au părtinit 20-30 oameni. Nu era înțelept să spun aici, sunt oamenii ăștia. Faceți ce vreți, ăștia răi, aceștia trebuie scoși afară. Dar nu, ei au părtinit și au trebuit să plătească scump. Când am amintit la început despre epistola lui Iacov, am vrut să vă fac atenți că acolo unde învățăm despre înțelepciunea care vine de sus, unul din punctele de acolo este că înțelepciunea care este de sus nu-i părtinitoare. Și haideți să deschid Scriptura tocmai acolo pentru a clarifica. În epistola lui Iacob, la capitolul 3, citesc: înțelepciunea, cu versul 17, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefățarnică. Dacă le luăm pe rând, înțelepciunea care vine de sus întâi curată. Între oameni se spune, auzi, cum să fie curată înțelepciunea care vine de sus? În ce sens să fie curată? Și mai în jos tot în epistola aceasta, în 4, zice, cu versetul 8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului din Matei 5, ferice de cei curați cu inima, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Ce înseamnă curățenia aceasta? Ai zis și mâinile. Înseamnă să ne spălăm mult, mult pe mâini? Nu rezolvăm asta. Cugetul nostru, lăuntrul nostru, trebuie să încercăm să-l păstrăm cât mai curat. Asta nu știm noi numai din ce Scriptura este aceea, care ne învață că putem fi murdăriți. Și cu ce? Uitați ce zice în versul 14 din 3. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară, un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Ce e aceasta? Cum putem caracteriza? Amărăciunea, pisma, sunt ceva ce nu se văd, dar se simt. Și noi în mintea noastră putem să ajungem să fim ispitiți, să fim în categoria acelor oameni care pismuim, urâm și așa cum zice aici, ne certăm, bârfim, astea toate lucrurile cărnii. Sigur că cineva ar spune, dar frate Hosu, noi am depășit asta, nu mai avem pe aici ce lucra. Și eu aș felicita pe toți acei care au gândul acesta. Înseamnă că au făcut mare progres. Dar aș vrea să spun că Atunci când noi verificăm înțelepciunea de sus și verificăm cu scopul să arătăm la neagomir că nu are, nu cred că am făcut cel mai bun lucru. Eu cred că atunci când noi învățăm o lecție, întâi verificăm aici, la noi, cum stau eu în punctul acesta. Este la mine curățenie? Pot eu, într-adevăr, să nu am amărăciune față de cineva? Pot eu să nu urăsc pe nimeni? Pot eu, într-adevăr, să nu mă cert cu nimeni? Că robul Domnului, zice tot frumos Scriptura, nu trebuie să se certe, ci să fie blând. Trebuie să fie cu îngăduință răbdătoare. Dar, frate Hosu, putem spune, atât am o supărat de rău încât n-am mai putut să mai rapt. Și, uite, asta este. Asta am făcut. Mi-aduc aminte de cuvintele din Psalmul 32, unde David frumos amintește și zice: Doamne, câtă vreme am tăcut, mâna ta apăsa greu asupra mea. Dar atunci am venit și ce-am făcut? Mi-am mărturisit păcatul meu și tu ai iertat din a păcatului meu. Atunci când noi, nu trebuie să ne urcăm în cer să ne spună Dumnezeu, noi când simțim că am greșit în procedurile noastre, trebuie să ne aplecăm și să recunoaștem. Dragi frați, știți că Domnul ne învață foarte frumos în regula din Matei 18. Vin înapoi aici, să nu credeți că trec în altă parte. Pe aici mă duc înapoi, pe drumul ăsta. Dar în Matei 18 avem o regulă frumoasă pe care ne-o lasă Domnul. Dacă știi că fratele tău a păcătuit împotriva ta, fănică mi-o greșit, ce zice Biblia? Du-te, spune-i. Și dacă nu primește, mai spune încă cu 2-3. Și dacă nici așa spune la adunării. Și dacă nici de adunare n-ascultă, ce e de făcut? Biblia spune să-l dăm afară. Dar acum pun o întrebare ca să nu ne fie somn. Că seara de obicei se întâmplă să ne vină somnul. Ce-i sancționat ultima dată la fratele X care o păcătuit și nu s-o supus? Păcatul cu care o greșit, ori încăpățânarea? Încăpățânarea. Că nu vrea să se lase corectat. Nu vrea să se lase corectat. Adică încăpățânarea respectivă trebuie sancționată. De ce? Aici am citit că cel ce are înțelepciunea de sus se rasă ușor înduplecat. Păi măi, dacă spun eu un frate, dacă spun doi, dacă spun mai mulți, ce e făcut? Da, pot să-mi spun o țară întreagă. Eu știu cum știu și mă duc înainte. Acolo nu-i înțelepciune de sus. Aia nu-i ușor înduplecat. Ala e altceva. Acolo e încăpățânare. Niciun bătrân de adunare să nu fie ales dacă este bătăuș, încăpățânat și alte lucruri. Așa citim, da? Aici așa am citit, ușor de înduplecat. Un om care are înțelepciunea de sus se lasă ușor înduplecat. Un om care are înțelepciunea de sus va căuta pacea, nu cu orice preț, cum zice și fratele Rusel frumos, nu cu orice preț. De ce nu cu orice preț? Că întâi pune la bază curățenia și apoi pacea. Surorile noastre știu foarte bine. Nu pun covorul pe jos până nu șters întâi parchetul. De ce? Nu vor să ascundă murdăria sub parchet. Sub covor, pardon. Nu vor. De ce? învățat că întâi trebuie făcut curat și apoi pui covorul. Jamurile trebuie întâi șterse și apoi pui perdeale. Nu astup cu perdeale jamul neșters. Înseamnă că, așa cum și aici amintește, întâi curățenia și apoi urmează pacea. Putem fi în pace atunci când încercăm să trăim în armonie cu voința lui Dumnezeu. Altfel, ce rost are pacea aceea? Va fi pace între noi, dar între Dumnezeu și mine. Va fi pace? Nu. Pentru că nu-i curățenie. Nu-i curățenie. Și așa cum aminteam, prietenii lui Iov credeau că așa bună rațiune au că îl pot apăra pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis lui Iov, auzi, du-te și roagă-te pentru ei. Că toată rațiunea lor nu a ajuns la nimic. Nu a ajuns la nimic. Că au fost părtinitori. Și Dumnezeu n-are nevoie să-l lingușească cineva. Nu. Și cineva care gândește că poate sări peste curățenie și ajunge la pace, la blândețe, greșim. Obișnuiesc să spun câteodată de unii creștini și apoi voi veți fi de cine, nu le spun numele, că poate să înregistrează și cineva aude și zice, are treabă cu noi. Sunt oameni care nu înțeles pasul pocăinței și nici nu vorbesc despre el. Și ei direct sunt poporul adevărat al lui Dumnezeu, fără pocăință. Nu învață umilință, nu învață pocăință, dar ei sunt cei mai buni creștini. Și eu spun despre ei, v-ați rupt piciorul tocmai la momentul când ați intrat pe făgașul credinței. Nu ați intrat pe poarta care trebuie, pe care Iisus ne-a deschis-o, pe poarta umilinței. Apoi citim aici că cel ce are înțelepciunea de sus trebuie să aibă acea calitate a blândeței. El trebuie să fie blând. Cum? Să vorbească încet ca mine. Știți că unii spun despre mine, frate, Hosu, când mi-e somn, eu nu mă pun un discurs de-a tău și adorm, uite. De ce? Că eu vorbesc mai cu un timbru mai jos, mai domol și pot adormi ușor. De aceea întreb pe frate, nu adormă. Așa că nu asta e blândețea. Blândețea de a lăsa din dreptul tău câteodată, de a nu auzi totdeauna că cineva are ceva cu mine. Știți că ne-a spus Iisus lucrul acesta? Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit. Ce înseamnă? Înțelepciunea de sus. O vedem clar în Iisus. Blândețea lui, sigur că, deși o fost blând, dar nu a putut cu cărturare și fariseii să folosească aceeași metodă ca și cu apostoli. Știți bine lucrul acesta. De ce? Erau mândri și îngânfați. Și Iisus a vrut măcar să-i scuture un picuț, dar dacă se trezesc. Știți că la un om care e cam mândru, cam îngânfat, până nu-i ieși înainte cu argumente puternice, nu-l trezești. I se pare că el știe totul și foarte bine. Și Iisus așa a făcut la cărturari și farisei. Dar la apostoli le-a spus, băi, eu v-a spune multe, dar n-aveți putere să le duceți. Ce frumos! Ce frumos! A știut cât pot duce și atâta le-a spus, restul nu le-a spus. A așteptat până va veni Spiritul Sfânt și atunci o să le poată duce și pe celelalte. Ce diferență! Așa că acela care are înțelepciunea de sus va fi blând, va fi ușor de înduplecat, cum am amintit mai, plin de îndurare și de roade bune. Interesant! Nu-i suficient că știm adevărul? Nu-i suficient că am învățat adevărul și îl putem predica? Nu, dragii mei. Dacă nu rodește cineva roadele neprihănirii, el este un chimval, o aramă sunătoare, el face zarvă multă, zgomot mare, dar de fapt pe când se te duci la rod, nu prinzi nimic. Și tot Iacob ne zice, că culeg oamenii struguri din spini? Nu. Fiecare din noi nu trebuie să vină vecinul să ne spună. Noi trebuie să avem pretenție. Există la mine roadele Spiritului. Există la mine bucuria. Pardon. În care bucurie să pot lăuda pe Dumnezeu și atunci când cineva mă vorbește de rău? Pot să mă rog pentru aceia care îmi doresc răul și mă invidiază și încearcă să-mi întindă tot felul de curse? Pot eu ca cu drag să mă rog pentru aceia care n-au niciun cuvânt bun în dreptul meu? Sigur, cine învăța de la Iisus rodesc în acest fel. Rodesc roada Spiritului, care este bucuria, pacea, îndelunga răbdare, credincioșia, înfrânarea poftelor și așa mai departe. Frumos. Le știți. Aceștia fac roade bune. Această înțelepciune nu-i părtinitoare. Știți că de aici am început. Nu-i părtinitoare. Am citit și voi ca și mine că Levi a spus: eu nu știu de tatăl meu și nici de mama mea. Nu-i cunosc. Ce vrea să ne spună? Nu-i pot părtini. Nu-i pot părtini. Pe cine? Pe tata, pe mama, pe frate. Știți că întâmplarea aceea când poporul păcătuiaște făcându-și un vițel de aur și Moise întreabă: cine-i pentru Domnul să vină la mine? Și cine-o merți? Seminția lui Levi. No, uite care e treaba. Testul vostru este să intrați aici în plin și să fiți fără milă. Și așa au făcut. Așa au făcut. Nu vă părtinitori. Aș vrea, de aceea subliniez linia asta tare bine. Să fim tare atenți. Părtinirea este păcat. Nu mințim, nu înșelăm, nu furăm, dar de părtinim. Tot am călcat regula lui Dumnezeu. Înțelepciunea de sus cere acest lucru. Să nu fim părtinitori. Și uitați apoi cum se încheie frumos. Nefățarnică. Putem fi fățarnici pe când avem înțelepciune de sus? Cum e asta? Cum e fățărnicia? Vorbesc cu Neagomir la telefon, frumos, mă întâlnesc cu el, zâmbesc, dar după ce pun telefonul jos, hai, lasă-l și pe Neagomir ăsta. Și încep să spun altfel. Și noi spunem: măi, ăla nu-i frate, mă, care face așa. Cum nu-i frate? Și haideți să verificăm. Un om al lui Dumnezeu, un apostol proeminent, greșește și ajunge la păcatul fățăriei. Vă aduceți aminte? Apostolul Petru, ce zice el? Măi, până n-au venit ceilalți evrei. Fă corect. Am mâncat și am băut aici împreună. Dar dacă au sosit evrei, măi, nu vreau să-i potignesc. Mă feresc un pic de ăștia și mănânc numai cu ăștia. Și Pavel, foarte înțelept, îl cheamă deoparte și îi șoptește la ureche: auzi, mă, vezi că nu faci bine. Bine am zis. Cum a făcut? L-a mustrat în public, dar de ce oare? Să învețe hosul, să învețe adunarea din Cluj, să învețe din lumea întreagă, că Dumnezeu nu-i de acord cu fățăria. Trebuie să fim foarte sinceri cu adevărul, cu Domnul, cu adevărul și cu frații și cu toți oamenii. Nimeni să nu arate, mă, fățarnicul omul ăsta. Se poate întâmpla să pățim ca Iov, Să nu fim vinovați și cineva să arate așa cu dejdu. Dar aia iară se punctează în direcția aia bună, că cineva te vorbește de rău și nu-i drept. Dar dacă e adevărat, atunci e o problemă. Acel care are înțelepciunea de sus va încerca să spună curat, drept și să procedeze în așa fel încât să se vadă că într-adevăr el are înțelepciunea aceasta. Nu, îi cu două fețe. Azi zâmbește și mâine te vorbește de rău. Asta e fățărie. Asta e păcat. Oricine, Petru l-a mustrat de Pavel, public, de ce? Să învețe toți și să le fie frică. Și chiar Pavel, când scrie lui Timotei, zice, fii atent, pe unii mustră-i aspru față de toți. Mai este oare procedura astăzi de felul ăsta? Nu tare este. Că noi am zis, nu-i Pavel pe aici. De-aia nu mustrăm deschis. Dar dacă s-ar întâmpla una ca asta, cred că lecția ar fi mai benefică. Mai benefică. Dar dacă procedăm așa ca și noi, îi spunem în dos, fratele zice, bine că nu știu mulți, și a doua zi merg pe același drum. Mi s-a întâmplat odată și am observat că o soră m-a caluniat rău tare și m-a caluniat față de vreo 10 frați, bătrâni de adunare și diaconi. Și după ce a făcut asta, sora s-a dus. Și eu am tot gândit, mă, ce să fac? Și am întrebat, credeți ce a spus sora asta? Nu credem. Dar care din voi vine cu mine să o mustru pe sora asta acasă la ea? Și din câți au fost, ce credeți că au spus? Un singur diacon a zis, eu vin. Ceilalți le-a fost rușine, frică. Nu vreau să spun că eu am fost un erou acolo. Vreau să vă spun că atunci când noi avem tăria să mustrăm păcatul, să mustrăm o nedreptate, trebuie să avem curaj. Și odată de mult am spus, nu trebuie bătrânii să fie bătrâni de ciocolată. Adică, a, bine și așa, bine și așa, bine și așa. Nu e adevărat. Un bătrân de adunare trebuie să aibă verticalitate, dacă trebuie să mustre, să mustre așa cum zice Scriptura. Poate că cineva va spune, prea sever e fratele Hus. Știți că randamentul o dat numai după un anume timp când sora asta își continuă procedeul, că eu m-am dus personal și nu m-am mai dus cu nimeni și n-am avut pretenție să corectez în fața celor unde m-au ocărât. N-am avut pretenție. A zis, păi, dacă mă întâlnesc cu el, cu ea și cu familia și spune că am greșit, bine ar fi. Dar nu o da rezultat. Nu o da rezultat. Și-o continuă. Și lucrul s-a întâmplat și a doua oară. Când un frate se duce să predice, sora îl prinde de haine și zice, hai de acolo, că nu ți-l loc. Și atunci adunarea a luat hotărâre, trebuie disciplinată sora noastră. Și când au pus-o la punct, cum zice Scriptura, în veș nu a mai fost problema. Ce vreau să vă spun? Să mă compătimesc pe mine? Nu, dragii mei, eu n-am procedat corect. N-am procedat exact cum zice Scriptura. Trebuie totdeauna să fim atenți la orice punct și virgulă a Scripturii. Și este foarte bine. Dacă nu suntem atenți și avem proceduri mai înțelepte decât ne dă Domnul, rezultatul e pe măsură. Aceasta ar vrea să învățăm astăzi, a nu fi părtinitor și a nu încerca să rezolvăm problema într-un stil, cum se întâmplă printre oamenii, fii mai diplomat. Fii mai așa, nu, dragii mei, Scriptura e dreaptă. Ne spune exact cum trebuie să procedăm în oricare caz. Așa că termin imediat versetul 18, unde am zis, de unde vin, nu, 18, și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pacea. Trebuie să dorim să trăim în pace. Trebuie să ne luptăm. Și chiar apostolul Petru preia din Psalm și zice, cine este omul care dorește să vadă viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Acela să-și înfrâneze limba de la rău, buzele de la cuvinte înșelătoare și să caute pacea și să alerge după ea. Acum poți alerga după pace? Cum poți alerga după pace? Nu e un animal care l-ai scăpat din cușcă și acum a fugi după el să-l ajungi. Ai multe nedreptăți care ți se fac și tu cauți pacea. Legi din tal tău. Și aici, și acolo. Așa legi după pace. Dacă totdeauna eu n-am nicio greșeală și fănic are 90, 95, poate și 99, eu nu caut pacea cu fănică. Dar dacă voi ști că trebuie să îngădui, trebuie să lăs, pentru că mă uita, mă, dar de unde vine fratele ăsta? Mă, e de acolo, mă, o familie unde a fost bețiv, unde a fost bătăuș, unde a fost așa și așa. Mă, fratele ăsta totuși a făcut progres. Uite unde e fratele. Trebuie să am răbdare cu fratele ăsta, chiar dacă greșește. De aceea, în epistola lui Iacob, amintește că roada neprihănirii e semănată în pace. Și Domnul să ne ajute să fim foarte atenți, să nu ne lăsăm încântați de anumite rațiuni. Rațiunea cea mai bună și corectă e Scriptura. Celelalte poveștile noastre, care putem adormi pe unul sau pe altul cu poveștile noastre, dar cu Scriptura, dacă suntem atenți, putem să beneficiem de aprobarea Domnului și am vrea cu toți să auzim. Vino, serv, bun și credincios. Intră în bucurie. Nu altceva ne trebuie la noi. Nici diplome, nici influență. Suntem cu Pavel, cu Petru, cu Ioan, cu care votăm noi? Cu Domnul. Cu Domnul mergem noi înainte. Nu părtinim pe nimeni, numai adevărul care este din gura lui Dumnezeu. Cu ăla să ne hrănim și așa cum ne-l dă El, dă cel mai bun rezultat. Domnul să